بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان يسي ولي بعد نوم مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا منتعاتكو مغلي دونتان وحاكمي دا دولاد السنغال أو هيغن غلي سيعيدن كيدا حدودها عبسي أي كقبتو إن مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي قدها أصو غلان دل كيدا يوير لغو دلي أسكر كتير سن مليشات كحكومة ده مالي يبوركينا فاسو كدعي قلبيت كافريكا Rushka oo ku dhawaaqay in ciidankiisa uu ka qaaday dhamaan xanibaad iyo ka saarnayd adeegsiga gantaalada ridada dhexe iyo kuwa dheer hadaba miyey Moscow u gogol xareysa duulan ay ku qaado wadamo ka tirsan qaarada Yurub maxaysa ka dhigan tahay talaabadaasi dawladda Rwanda oo ogolaatay in dalkeeda la keeno dadka laga soo masaafurinayo gudaha Mareykanka kadib heshiis dhaxmaray xukuumadaha Kigali iyo Washington dawladda ruushka oo hubeynaysa hindiya iyo shiinaha oo isna dhankiisa kaalmeynaya pakistan hadaba xifaaltanka ka dhexeeya dawladahaasi saameyn ma ku yeelan kara xiriirka moscow iyo beijing mise laga yaabaa in tani ay waji cusub u yeesho xiisada koonfurta aasiya maxay yihiin lixda siyaabood oo lagu yareyn karo halista cudurka kansarka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan wa markala iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ ذو كوبا جنت هيكو يتمنك بشا سفر سنة كنا فربقول أفرتن يتضاب هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladda Senegal ayaa kumanaan kamida ciidankeeda waxay soo daabushay xuduuda kala dhaxaysa waddanka Mali iyadoo cabsi xoogan ka qabtay in mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ay gudaha u soo galaan dalkaasi talaabadan ayaa timid kadib markii magaalada Kaidar ee dalka Senegal ay mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ay ka fuliyeen weerar dhig badan oo ku daatay bishii la soo dhaafay taliyaha guud ee ciidanka xukuumadda Senegal General Biram Diouf ayaa sheegay in talabadan ay kaga hortagayaan wuxuu ugu yaray weerar algagixiso isagoo cabsi xoogan ka muujiyay howlgalada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimiin ayaa si firfircoon waxay uga howlgashaa galbeedka qaarada Afrika iyadoo howlgaladeeda ay si isdaba joog ah uga dhacayaan wadamada Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Benin iyo Togo iyadoo hadda cabsi xoogan laga muujinayo in howlgaladeeda ay si gaaran dalal ay ka mid yihiin Senegal iyo Libya warbixin dhawaan ay daabacday saxiifada Le Figaro ee laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in aad ay u liitaan maamulada dabadheelfyada ah ee ka jira galbeedka Afrika lagana yaabo in haddii aysan helin gurmo degdeg ah ay dhici karto in mujaahidiintu ay la wareegaan dawlado aad u fara badan ayna ka dhisan xukuumadda Islaamiga iyadoo dhanka kale taqaariir ay soo saareen dawladaha reer galbeedka maalmihii dambe lagu sheegay in jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ay xoog saareyso inay saldhigato xeebaha badda Mediterranean-ka arintaas oo walwal xoogan ay ka muujinayaan hay'adaha sirdoonka ee dawladaha reer galbeedka ayna ka cabsi qabaan in mujaahidiintu ay saameyn xoogan ku yeeshaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsi iyo kuwa ciidan ee isaga kala gudbaya qaaradaha Yurub iyo Aasiya isla galbeedka Afrika jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan waxa ay ka fulisay waddamada burkina faso iyo mali. Mid ka mid ah howlgalladaas ayana mujaahidiintu waxay kula wareegeen barkantarool oo laga galo magaalada fadengurma ee waddanka burkina faso, iyadoo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay weerar culus ku qaadeen fariisin maliishaad ka tirsan xukuumadda wagadugu ay ku leeyihiin gobolka wahgiya, halka sidoo kale weerar ka dhacay isla gobolkaasi lagu dilay ilaa 7 askari. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin ayaa weerar xooggan waxay ku qaadeen deegaanka fatowri, allah fadligiina waxaa weerarkaasi lagu dilay 10 askari iyadoo gacanta lagu soo dhigay ilaa 14 kale, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay mu'asasada azallaaqa. Waddanka mali, ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin maalmihii la soo dhaafay waxa ay qaadeen weerar lagu beegsaday maliishaadka xukuumadda bomako iyo sidoo kale murtasaqada ruushka. Mid ka mid ah weeraradaas oo ay mujaahidiintu ku ekeeyeen saldhig ciidan oo ku yaalla magaalada tinanko ee gobolka mubti ayaa lagu dilay 10 askari, kuwaas oo 5 ka mid a ay yihiin saraakiil ka tirsan dowladda ruushka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay jamaacada, iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay allah fadligii soo qaniimaysteen hub isugu jira noocyo kala duwan ayna burburiyeen ilaa 4 ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee cadowga. Isla maali, ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar la beegsaday maliishaadka xukuumadda bomako iyo kuwa ruushka, kaas oo maalinimadii shalay ee isniinta ka dhacay mandiqada dumbira, halka sidoo kale mujaahidiintu ay la wareegeen ilaa 2 fariisin oo dhaca agaarka magaalada gawa ee isla waddanka mali.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والله رياحين قد فحت غواليها.
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبنت ورقسيدا يا ولالكين إلياس عبد الله.
Walmaasantahay Shuhayb, waxaan ugu horreyntii maanta xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa gargaarkii Gaza ee dusha sare laga daadinayay oo noqday mid siyaasad kale laga damacsan yahay oo aanan marnaba dabooli karin xaaladda ka jirta Gaza. Wargeyska Isbaanishka ah ee Elbeza ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo qorshaha ay qaar ka mid ah dalalka dunida ay dusha sare kaga daadiyeen Gaza, cunna aanan ku filneyn gaajada ka jirta marinka. Waxayna saxiifadu leedahay tallaabooyinkan waa kuwa leh macno ka duwan tan muuqata ee ah gargaarka, waana mid loogu talagalay in lagu qariyo wejiga foosha xun ee maamulka gumaystaha Yuhuudda. Andres Ortiz waa qoraaga maqaalkan. Waxa uu tilmaamayaa in gargaarka Gaza ee maalmihii lasoo dhaafay laga daadinayo dusha sare uu yahay mid leh muuqaal siyaasadeysan, sidoo kalena uusan waxba ka tirin baahida dhabta ah ee haysata boqolaalka kun ee qof ee ku sugan gudaha marinka. Waxa uu Ortiz tooshka ku iftiiminayaa in gargaarkan uu yahay mid keliya la doonayo in looga yareeyo maamulka gumaystaha Yuhuudda cadaadiska xoogan ee uu kala kulmayo dhanka dibadda. Qoraagu waxa uu soo xiganayaa hay'adda gargaar iyo dhaqaatiir ku sugan gudaha marinka oo caddeynaya in gargaarka hawada ee ka socday maalmihii lasoo dhaafay Gaza uu yahay mid laga leeyahay damacyo kale, iyagoona ku tilmaamay inuu yahay madfac siyaasadeed. Waxaana xuseen in diyaaradaha ay keeni karaan halkii mar keliya 10 oo cunno ah, iyadoo halkii diyaarad safarkeedu uu ku baxayo adduun lacageed oo gaaraya ilaa 400 oo kun oo dollar, halka halkii gaari ee xamuul ah ee soo gala marinka Gaza uu keeni karo ilaa 25 tan oo cunno ah. Qiimaha uu ku imaanayo gaarigaasna uu yahay mid si aad ah uga hooseeya qiimihii diyaaradda. Su'aasha isweydiinta mudan ayaana ah haddii gargaar lala damacsan yahay shacabka Gaza, maxaa loogu soo marin waayay dhanka dhulka oo ka faa'iido badan dhanka diyaaradda haddiiba mar la ogolaaday in gargaar uu gala gudaha marinka? Mar warbixintu ay muujinayso baahida ka jirta gudaha marinka ayay sheegtay, iyadoo soo xiganaysa qaramada midoobe, in halkii maalin loo baahan yahay in gudaha Gaza ay galaan inta u dhexaysa 500 ilaa 600 oo gaari ah, kuwaasu sida cunno, dawo iyo agabka aasaasiga ah. Middan ayaana muujinaysa inta ay la eg tahay xaaladda ka jirta gudaha marinka oo go'doonsan bilooyin fara badan. Muxuu yahay heshiiska cusub ee dhexmaray Mareykanka iyo Rwanda? Wargeyska Politico ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo dowladda Rwanda oo heshiis cusub la gashay Mareykanka iyadoona ogolaatay in ay qaabisho qaxooti fara badan oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka waqti xaadirkan, kuwaas oo dalkoodii ka soo tagay iskuna soo dhiibay dalka Mareykanka in mudahana ku sugnaa balse aanan helin wax baasaboor ah oo ay halkaas ku sii joogaan. Waxay saxiifadu leedahay heshiiskan ayaa qayb ka ah istaraatiijiyad cusub oo Mareykanku ku raadinayo meel uu u raro tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha waddankaas. Afayeen u hadlay xukuumadda Kigali ayaa sheegay in tani ay Mareykanka uga aqbaleen maadaama ay yihiin dal khibrad u leh barakaca. Qoys waliba oo Rwandais ahna uu soo maray xaalad adag oo duruuf ah isla markaana ay dalal fara badan ku noqdeen qaxooti in muddo ah. Sida darteed aragti fara badan oo aan ka haysano qaxootiga ayaan u aqbalnay ayuu yiri Yolande Mokolo oo ah afayeen u hadlay dowladda Rwanda. Sirkaal kale oo u hadlay xukuumadda Kigali warbixintuna ay soo xiganeysaa ayaa sheegaya in dowladda Rwanda ay tani u ogolaatay in ay sii xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Mareykanka iyo sida marka xaalado adag ay ka soo qabsadaan gobolka ay u noqoto xaliifka ugu dhow ee xukuumadda Washington. Mareykanku waxa uu horey u codsaday ugu yaraan ilaa 15 dal oo Afrikaan ah in uu geeyo qaxootiga faraha badan ee ku sugan dalkiisa, balse Rwanda ayaa u muuqata waddankii ugu horreeyay ee si buuxa u aqbala codsigii xukuumadda Washington. Markii labaad ayayna xukuumadda Kigali u noqonaysaa oo ay aqbashay qorshe la mid ah midkan. Sanadkii 2019 ayayna ahayd markii ay aqbashay dowladda waddankan ka arrimisa in tahriibiyaal fara badan laga keena dalka Liibiya, kuwaas oo ku sii jihaysnaa dhinaca waddamada Yurub. Ruushka oo ku dhawaaqay in ciidankiisa uu ka qaaday dhammaan xanibaadii ka saarnayd adeegsiga gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer. Haddaba tani maxaa sababay, maxayse ka dhigan tahay? Wargeyska New York Times ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dowladda Ruushka ay ku dhawaaqday in si buuxda ay uga laabatay dhammaan xayiraadii ay horay ciidankeeda uga saartay in ay adeegsadaan gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer. Go'aankan ayaana yimid ayay saxiifadu leedahay kadib markii Mareykanka iyo NATO ay bilaabeen qorshe ay doonayaan in gantaalada noocan oo kale ah ay ugu rakibaan gudaha dalalka qaaradaha Yurub iyo Aasiya, taasoo Moscow ay ku tilmaantay xaalad siyaad ah u culus oo baabi'inaysa dhammaan xanibaadihii ay horay ciidankooda uga saareen inay adeegsadaan gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegay in Mareykanku uu mar horeba jibiyey heshiiskii Intermediate Range Nuclear Force Treaty kaasoo la gaaray sanadkii 1987, mamnuucayna in la adeegsado gantaalada dhulka laga riday ee masaafadoodu ay u dhaxayso 500 ilaa 5500 oo kilomitir. Mareykanka ayaana heshiiskan si buuxa uga baxay sanadkii 2019, isagoona waqti xaadirkaas ku andacooday in Ruushku uu si qarsoodi ah u adeegsaday qaar ka mid ah gantaaladii mamnuuca ahaa. Waxayna xukuumadda Moscow oo sidan oo kale dhowr jeer oo horey lagu eedeeyay in ay jibisay heshiiska, ugu dambeyn si rasmi ah saacadihii la soo dhaafay ugu dhawaaqday in ciidamadeeda ay ka qaaday guud ahaan xanibaadaas, oo ka dhigan in Ruushku uu si toos ah uga baxay heshiiskan. Talaabadan ayaana lagu waramayaa in halis ay gelin doonto gudaha dalalka Yurub. Xukuumadda Washington ayaana warbixintu sheegaysaa in ay qorsheynayso in gudaha dalka Jarmalka ay ku rakibto gantaalo nooca ridada dhexe ah, waana marka la gaaro sanadka xiga ee 2022. Oroshnik waa mid ka mid ah gantaalada ugu cadcad ee uu Ruushku doonayo in waqti xaadirkan uu adeegsado, kadib markii uu shaaciyay in xanibaadda uu ka qaaday ciidankiisa. Waxaana warbixintu sheegaysaa in muddo 15 daqiiqo gudaheed ah uu ku gaari karo geegada diyaaradaha ciidamada Jarmalka. Gantaalkan ayaana awood u leh in uu qaado madaxeeda nuclearka, waana mid ka mid ah tallaabooyinka ay sida aadka ah reer galbeedku walaaca uga muujinayaan kadib ku dhawaaqista Kremlinka ee ah in cunaqabateyntii guud uu ka qaaday ciidankiisa marka laga hadlaya adeegsiga gantaalada ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer. Kaalmada Ruushka uu siinayo Hindiya iyo tan Shiinaha ee Pakistan miyay kala dhantaali doontaa xalifnimada Moscow iyo Beijing, mise waji cusub ayay u yeeli doontaa xaaladda Koonfur Aasiya? Vladimir Iskoriv waa qoraal Raashiyaan ah oo warbixin ku daabacay wargeyska Gazeta ee ka soo baxa gudaha dhulka Ruushka. Waxa uu si qoto dheer u iftiiminayaa isbahaysiga xooggan ee ay labada daraf waa Ruushka iyo Shiinaha ay ku garab taagan yihiin Hindiya iyo Pakistan, kuwaas oo ay xiisadoodu dab iyo baazin isku tahay marka laga hadlayo Koonfurta Aasiya. Waxay warbixintu tilmaamaysaa in Ruushku uu xaliif muhiim ah oo istaraatiijiyadeed uu u yahay Hindiya, gaar ahaan dhanka ciidamada dhulka, halka Shiinuhu uu isagana si buuxa u taageero Pakistan. Xukuumadda Beijingna ay hub casri ah iyo diyaarado dagaal oo ay ka mid tahay Z10 ay ku wareejisay xukuumadda Islaamabad. Dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmaray labada dowladood waa Hindiya iyo Pakistan ayaa cirka sii geliyay taageerada labada daraf Moscow iyo Beijing. Walow dhanka Shiinaha ay si aad ah saaxada uga muuqatay marka laga hadlayo taageerada sida diibka ah ee hoose iyo tan muuqata ee ay warbaahintu sida aadka ah u tabinaysay. Sidoo kale warbixinta oo sii socota ayaa tiri Beijing waxay xoojisay xiriirka istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay Islaamabad, iyadoona si qarsoodi ah u taageertay ciidamadeeda, waxaana tani sii adkaysay carada u dhexaysa labada daraf ee Hindiya iyo Pakistan. Saxiifadda Gazeta ayaa warbixinteeda oo sii socota waxay tibaaxaysaa in Shiinuhu sidoo kale uu gudaha Pakistan ka bilaabay mashaariic ku kacaysa bilyan dollar, sida midka Jaina and Pakistan Economic Corridor. Mashruucan ayaana qiimo ahaan ku fadhiya adduun lacageed oo gaaraya ilaa 62 bilyan oo dollar. Marka loo jaleeco dhanka Ruushka, waxay warbixintu sidoo kale leedahay inkastoo Ruushku uu weli ku mashquulsan yahay dagaalka Ukraine, haddana waxa uu halkiisa ka sii wadaa taageerada weyn ee uu la garab taagan yahay Hindiya, isagoona u dhoofiya hubka kala duwan. Waxay ugu dambeyntii warbixintu leedahay tani waxay muujinaysaa in saaxiibtinimada Ruushka iyo Shiinaha aysan ka turjumayn in labada quwadood ay lahaadaan hal mowqif marka laga hadlayo xiisadda koonfurta Aasiya. Janib Ulibana waa mid raacay halka uu ka arkay danihiisa muhiimka. Guud ahaan intaa ayaan dhegeystayaal ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
وهجاك warqanimadii maanta milishaadka xuuthiyiinta ee fadhigoodu yahay Yemen ayaa weerar loo adeegsaday sawaariiq waxay ku garaaceen magaalooyinka Yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan. Yahya Asriic afayeenka military ee kooxda ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inay beegsadeen garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv, howlgalkaas oo loo adeegsaday saaruq codkiisa ka dheereeya oo baalisti ah, wuxuuna intaa ku daray Asriic in weerarkooda u dhacay sidii loo qorsheeyay. Qalabka digniinta bixiya ee maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa si aad ah looga maqlayay magaalada Tel Aviv, iyadoo sidoo kale kumanaan ka mid ah dadkii doonaya inay garoonka ka dhoofaan iyo kuwii ka soo degay iyo shaqaalaha ay ku qasbanaadeen inay galaan godadka gabaadka ah, iyadoo xaalad isku dhexyaac ah muddo daqiiqado ah ay soo wajahday garoonka Ben Gurion. Maalinkii Axada aynu soo dhaafnay ayaa ahayd markii maleeshaadka xuuthiyiinta ay sidaan oo kale ugu dhawaaqeen in saddex weerar ay ku beegsadeen magaalooyinka Tel Aviv, Asqalan iyo sidoo kale Xayfa. Kooxda ayaana waxay sidoo kale weerar ku beegsanaysaa maraakiibta sahaynada ee isticmaalaya badda Cas iyo sidoo kale marinbiyoodka Baabul Mandab. Isla arrimaha Filistiin, maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa waxa uu qorsheynaya inuu sii ballaariyo howlgallada uu ka fulinayo magaalada Gaza, iyadoo ay fashilmeen dhammaan ahdaaftii duulaanka ay u soo qaadeen 7-dii bishii Oktoobar, welina ay ku guuleysan la'yihiin inay soo furtaan maxaabiistooda. Kadib wada hadal dhexmaray Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la soo warinayaa inay dhacyada ay ku heshiiyeen in la sii ballaariyo howlgallada magaalada Gaza, iyadoo sidoo kale wasiirada maaliyadda iyo amniga ee xukuumadda Tel Aviv ay si dadban uga dhawaajiyeen in qorshahoodu uu yahay in magaalada Gaza ay ixtilaal ku haystaan, sidoo kalena la barakiciyo dadka shacabka ah iyadoo la adeegsanayo wadiiqooyin ay ka mid tahay in la gaajeysiyo si loogu qasbo in dhulkooda ay isaga tagaan. Ugu yaraan 25 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa la soo warinayaa inay ku shahideen tan iyo subaxnimadii saaka goobaha cuntada laga qaybiyo ee magaalada Gaza kadib markii si toos ah loo toogtay, iyadoo sidoo kale 5 ruux oo Falastiiniyiin ah ay shahiideen kadib markii duqeymo xoogan ay diyaaradaha dagaalka Yahuudda ay ku beegsadeen teendhooyin ay ka deganaayeen mandiqada Al-Mawasi ee dhacda galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qidaaca. 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa waxaa shahiiday dad gaaraya 94 ruux, halka ay dhaawacmeen 439 kale. Tirada guud ee shuhadada tan iyo 7-dii Oktoobar waxay waaxda caafimaadka Qidaaca ay ku sheegtay 6,903, halka dhaawacu uu gaarayo 50,027 ruux.
Bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها.
waa hagaag maxay yihiin lixda siyaabood ee lagu yareyn karo halista cudurka kansarka? warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
mid ka mid ah dhakhaatiirta khabiirka ku ah cudurrada dhiigga blood diseases-ka ee ka howlgala mid ka mid ah xarumaha hay-adda adeega caafimaadka qaranka ee Britain ayaa bixiyey talooyin ku saabsan khibradiisa shakhsiyadeed ee la xiriirta cudurka kansarka, isagoona si xoogan u adkeeyey muhiimadda uu leeyahay ka hortagga cudurka halkii laga sugi lahaa inuu soo daahiro ama uu bannaanka yimaado. Dr. Adrian Plor, oo takhasuskiisu yahay daaweynta bukaanada qaba kansarka dhiigga, ayaa sheegay in aabihiisa laga helay kansarka qinjirka ragga ee loo yaqaan prostate cancer isagoo daahaan ku jiray xilligaasi lixdamaadkii. inkastoo aabihiisa lagu sameeyey daaweyn joogto ah muddo ka badan 10 sano, haddana ugu dambeyn waxa uu geeriyooday cudurkaas isagoo ka gudbay 70 sano. dhakhtarku waxa uu sheegay in khibraddaas qoys ay si weyn u beddeshay fahamkiisa ku aadan cudurka kansarka, maadaama uu haatan jiro 54 sano, taasoo u dhow da'dii aabihiisa markii lagu ogaaday cudurka. halkan waxa uu ka garowsaday ahmiyadda uu leeyahay ka hortagga halkii lala tacaali lahaa cudurka markii uu ku dhaco qofka. Dr. Balor ayaa sheegay in dhowaan uu sameeyey tijaabo caafimaad oo lagu baaray qinjirka ragga, isla markaana natiijooyinka ay ahaayeen kuwo deggan, hase ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey in taariikhda qoyska ee kansarka, gaar ahaan nooca ku dhaca qinjirka, ay kordhiso khatarta ah in mustaqbalka shakhsigaas laga helo kansarka. dhakhtarka ayaa sidoo kale xusay in tirakoobka UK uu muujinayo in 2 qof oo kasta uu mid ka mid kansarka haleeli doono intaba uu nool yahay, taas oo si weyn u tusinaysa baahida loo qabo wacyigelin, ka hortag iyo baaritaano hore. sida uu sheegayo Dr. Balor, bukaano badan ayaa markay ogaadaan kansarka waxa ay bilaabaan su'aalo sida ma bedeli karaa cuntooyinkayga, ma qaataa daawooyin ama sabalmentisiyo. laakiin dhakhtarku waxa uu sheegay in weydiimahaas ay mararka qaar noqdaan kuwo soo daahay maadaama cudurka hore u soo baxay isla markaana fursaddii lagu hortagi lahaa ay yaraatay. inkastoo dalkaas Ingiriiska uu leeyahay daaweyn casri ah oo hadda la isticmaalo iyo dhakhaatiir, haddana waxqabadka dalka ee la xiriira kansarka ayaa ah mid aad uga hooseeya wadamada kale ee horumaray. Dr. Balor waxa uu sheegayaa in arrintan ay sabab u yihiin hab nololeed aan caafimaad lahayn sida cunto xumo iyo cayilka ama buurnida, baaritaano caafimaad oo aan hore loo sameyn, iyo fursadaha daaweynta oo aan si siman loo gaarsiin dadweynaha sida warka uu dhigay. marka laga hadlayo lixda qodob ee lagu yareyn karo halista kansarka, waxaa nambarka koowaad looga dhigay iska joojinta sigaarka iyo waxyaabaha khamriga ama daraagiska. hay-adda NHS ee UK ayaa sheegtay in cabista 5-20 sigaar ah maalinkii ay kordhiso halista kansarka sambabada ilaa 5-20 jeer marka la barbardhigo qofka aan cabin sigaarka. tan ayaa sabab looga dhigay sunta badan ee ku jirta sigaarka. khamriga ayaa isna la xidhiira dhowr nooc oo kansar ah sida kansarka dhuunta, caloosha iyo beerka. marka uu jirku u beddelo khamriga, sun waxyeeleeya DNA-ga unugyada, waxa uu keeni karaa khaladaad dhalin kara kansarka. talaabada xigta ayaa ah ka fogaanshaha daaweynta aan loo baahnayn ee antibiotics-ka. difaaca jirkaaga ama nidaamka difaaca waxa uu si joogta ula dagaalamaa unugyo dhaawacmay oo horseedi kara kansarka. bakteeriyada wanaagsan ee caloosha iyana waxa ay door weyn ku leedahay difaaca jirka. cilmi baarisyo UK iyo Sweden laga sameeyey waxa ay muujiyeen in isticmaalka badan ee antibiotikada xitaa marka aan loo baahneyn uu xiriir la leeyahay kansarka mandhicirka, gaar ahaan qaybtiisa hore. dhakhaatiirtu waxay ka digaan isticmaalka antibiotikada aan dhakhtar ku qorin si qofka u ilaashado caafimaadka caloosha iyo difaaca jirka. saddexaad waa in qofka uu ku dadaalaa cunista cuntooyinka hodanka ku ah antioxidants. jirku waxa uu la tacaalaa sunta gudaha jirka ka timaada kana shaqaysa dhaawaca DNA-ga unugyada. antioxidants-ka waa maadooyinka lidka ku ah suntaasi, kuwaas oo ka caawin kara in jirka uu isdifaaco. sidoo kale waxaa qodob badan ka mid ah ama xubin muhiima u ah qaadashada tallaalada lagama maarmaanka ah. waxaa jira qaar ka mid ah fayrasyada keeni kara kansarka sida HPV ama human papilloma virus oo si weyn loola xidhiiriyo kansarka ilmo-galeenka iyo sidoo kale kansarka madaxa iyo qoorta. talaalka HPV waxaa inta badan lagu siyaasi bilaash ah caruurta idaadoodu tahay 12 ilaa 13 sano waxaana sidoo kale la siiyaa gabdhaha ka yar 25 sano tan ee muujinaysa in talaalada qaarkood ay si weyn hoos ugu dhigi karaan kansarka gaar ahaan kuwa la xiriira fayrasyada arrimaha kale ee qaybta ka lixda qodob ee lagu yareyn karo halista kansarka waa baaritaanka hore ku dhaqaaqida baaritaan hore waxa ay badbaadin kartaa nolosha kansarka qaar sida kansarka naasaha qinjirka iyo mandhicirka ayaa la daaweyn karaa haddii la ogaado marxalad hore Dr. Adrian Blor waxa uu sheegay in haddii qofka uu dareemo calaamado aan caadi ahayn sida dhiigbax aan sabab lahayn miisaanka oo si lama filaan ah u dhacaya xanuun joogto ah oo soo diriya ay tahay in uusan qofku iska indhatirin arrimahaasi taa beddelkeedna la xiriira dhakhtarka qodobka u dambeeya ee lixaad waxa uu noqonayaa talo in badan caafimaad ahaan dhakhaatiirtu ay kula taliyaan bukaanada iyo si guud bulshada taasoo ah in qofka uu helo hurdo ku filan oo joogto ah daraasad ayaana tilmaamaya in hurdada aan joogtada ahayn tusaale waqtiyada kala duwan ee seexashada ay kordhin karto halista kansarka muddo fog hurdada wanaagsan ee leh jadwal caafimaad oo toosan waxay saameysaa nidaamka iyo unugyada difaaca iyo awoodda jirka ee isdifaacida la xiriirta
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
وهجاج ودهن تاسيان كوسو غبغبني برامشكا عالم اليوم كلات دنبا يا نو بلنا سدا اين بد غليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
والشوق حديها ويا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها